Kur ta bën synet, një bir me shka do të në